Kamusta naman kayo mga kabiyanan? Sa liwat niyo kubos niyo alagad, Pastor Pete Itabag, nga nag-break liwat sa inyo panimalay, kakundiin ka man karon. Kunara ka nag-uyat sa imo nga cellphone, kaya pamati sa aton diri, sa siling aton nga palatuntunan, nga aton nga program. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kita sa kusog nga kabakod nga mapadayon ang iyang tulumanon. Bisan tuod nga daw, hindi pa kita recovered 100%. Medyo daw ginalagas pa nga itong ginawa, pero pasalamat ko sa Ginoo nga makabalik ako sa pagdalasang mensahe sa pulong sa Ginoo. Gani gina-invite ko ikaw nga magpag-upo diri sa aton kay ginatalupangod na ton ang mga importante nga topic. Ang aton natunaan sa sining mga serye among nahanungod sa aton kaluwasan, ang aton kangtanan sa Dios, ang aton relationship sa iya, kay hindi ang aton nga reliyon. And then sa nagligad nga mensahe naton, gintunan naton nahanungod sa eternal security. So aton nasugpunan no ikaduha nga bahin sang pagtuon nahanungod sa kasiguraduhan sang kaluwasan. Bangod nga ang kaluwasan na ginhatag sang Ginoo sa aton, hindi niya mautod, hindi madula. Amo na nga makasiling kita nga once saved, always saved, or once a child, will always be a child. Hindi siling nga nagapabugal kita sina, uko nag-aabusar, kundi amo nang kamatuoran ng natudlo sa pulong sang Ginoo. Natunan ta sa nagligad nga ang eternal life, gift din sang Ginoo sa aton. Pero walang kahulugan sang eternal life, kabuhi nga walay katapusan. Ang eternal gahambal na hanungod sa walay katubtuban. So mahilingan na kita walay katubtuban, once nga nagtungtong kadira, uko na angkon mo inang promise of eternal life, masugod inang kaangtanan naton sa Dios. Kaya ang life amo na sang Ginoo mo. Life is God. Ginclaim na ni Lord Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So butang balon sang eternal life nga ginhatag sa Ginoo, ang gift nga gindulot niya sa aton, paagi sa pag sa paghatag sa atong Ginoo Kristo siya kabuhi sa cross, namatay siya sa cross, agud bayran ang atong mga sala, agud maangkunta ang walay katubtuban nga pagpasag-uli sa iya. So simple ang butang balon sang eternal life, kabuhi kaupod sa Dios. Kay kunway naton ginbaton si Kristo, gintun-an man naton nga dito kita sa linaw nga kalayo igatagbong ginatawag nga ikaduhang kamatayon or eternal death. So ang opposite sang eternal life, siyempre, eternal death. Puro ni sila tanan eternal mo. Ang kabuhi kaupod sa Dios, eternal. Ang kabuhi nga hindi mo upod ang Dios sa impyerno, sa lake of fire, eternal man na. Ibangod mag-suffer kita sa walay katubtuban, sa torment, sa torture, sa kalayo, sa walay katubtuban, sa lake of fire. Ginhambal gid na sa Ginoo sa mga tao nga hindi magbaton sa iya no sa Roma, I mean sa Revelation chapter 14 kag amo na sa Revelation chapter 20 sa hukmanan nga natawag naton Great White Throne Judgment nga tanan nga magatindog dito nga wala sang kabuhi ang butamulon sa mga dead spiritually, wala sang kabuhi ni Kristo, I mean kakabuhi ilang physical pero wala eternal life. So amo na nga eternal death. So inang duha sigurado ina, sigurado nga maging kaupod ng Dios kung ginbaton ta ang dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Kung sigurado pagid nga mahamulag man kita sa Dios kun di ta pagbatunon, di ba? Atom lagin tun-an ta Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sigurado na kagula ta ginatudlo ang eternal security, agud magabusar, klaro naging mitlang ko na akong ginminsahay na ito na sa nagligad nga serye na ito sa Eternal Security Part 1 nga wala tayo katudlo sa Eternal Security nga once saved, always saved para mag-abusar ang mga tumulo. O kaya hindi mo gid makita sa Bible nga ginasulat nga karon nga naluwas ka, balik ka sa pagpakasala. Kaya sa bagay, nabasa ta sa Hebrews chapter 10 nga hindi gid malipay ang Ginoo kung mag-backslide ta. I mean, kung magbalik bala kita sa kalibutan, oh, di ba? Ang kabataan ta kung maghimo sa mga katuntuhan nga hindi kita mahamuot. That's why nga ang ina-challenge ang pulong sa Ginoo ya. Kung basahon mo mga sinulat ni Apostle Pablo sa mga kasimbahanan sa Efeso, sa Pilipos, sa Colossus, sa Thessalonica, ang sulat nila ni Apostle Pedro, ni James, o basabla nga tun-i balang ilagi nambal nga ang mga tumulo o dapat magkabuhi sang kabuhi nga pleasing pahamuot sa Dios. Pag kita ginluwas, agod nga magkabuhi sang matarong, di ba? SSS, no? Salvation, security, security, sanctification, service, sa bagay, apat na ganit naka-S eh. Pero ti ang salvation, dapat dala na da ang security. Salvation, security, sanctification, ikaduha na ang step mo. Saan ka buhay natin? Kung ginbaton ta si Kristo, kabasahab lang mga episodes ni Pablo, we should walk in Him. Magawi sa iya, magawi sa gugma, sa kapawa, kag magawi nga may kaalam. So wala gadya gina-encourage ang Bible, wala nga kay total nga naluwas ta, pagusto lang ta. Ti na mga Christian nga ti, kamusta na yung mga religious leaders o kung mga spiritual leaders nga agapakasala, immoral, may mga chicks, damo chicks sa ilakabuhi, ti okay lang na sa Diyos? Siyempre hindi eh. Okay bala na? Ti pero bangod siguro nga, ti way matagadyan siya na yan, no? Kaya ti ang kung nga nagkalatabo na, kag mahimo nga ina siya nga mga temptasyon, ari man sa aton, di ba? Sa akon, kamangin hipokrito kita ya, umag siling tayo nga hindi na kita kasala. Kaya wala sang perfect nga Christian. May perfect lang kita nga ginuya. Amuna nga everyday ang aton kabuhi, ikakabuhi naton sa natawag nga life of surrender to His will. Kakon makasala kita nga hindi ma-please ang Ginoo, 1 John chapter 1 verse 9, mangayo kita sang pasensya sa iya. Kaso wala akong makasala ta sa atong ginikanan, nga akong makasala ta sa ginikanan ta, oh, kung bata, bitano akong makasala sa ginikanan ta, hindi na ta bata sa atong ginikanan na, oh. Di nga mangayo kita sorry, ha, mga ito sorry, kaya nadula dira ang atong fellowship, kung hindi na kita pag iblisingan sa atong ginikanan, eh, di ba? Ay man, kung salawayon ta nga anak, di sino man niya malipay yung ginikanan, nabiya nga maghatag, sang kinanglaro naton kung suguon ta kapudag-pudag ta so ninihimo ta hindi man sila malipay ti kun hindi malipay ginikanan ta kundi wala man papay sila nila ti mo na sa Ginoo that's why nga klaro gid yang Bible nga tudlo kita mga pastor hindi ta mahadlo ka magtudlo sang once able we save kay biblical gani nga teaching kundi ka mag-agree dito imo man ay diretso no pero ang eternal life nga ginhatag sang Ginoo sigurado kay eternal warranty ang inhatag sa Ginoo sinamo. Kung pamangkoton gabi, ano ang garantiya sa kaluwasan na ginhatag sa Ginoo? Temporal? Abi 10 years na, after 10 years, kung hindi ka magkabuhi, tadlong madula na, hindi man 10 years, kaya ang eternal life ya, eternal mo, hindi ba? So, basta hindi talang pag-abusuhan. Kaya na-mention ko ba lang siya kapastor, na huwag kapatis niya, sinasin ko, nga ang huwag mo na ginatudlo, yung tingin ba si mag-abusar ang mga Kristuhanon? Kung titudluan mo silang hindi mag-abusar eh, hindi ba? Kaginanglan i-practice ang discipline para hindi magbinagusto ang Kristuhanon. Masakit lang, and I know, sa atong panag-unsubong. Though, hindi magsimba mga tao, subong kon, ay nangasimbahan na iya, makagis ang ulo mo sa hilawali da, ang dulunggan mo, primilang nagapula sa mensahe da, kay ang mga sala, talang primilang ginawalihan. Ti ano, pabayantan lang iyang sala, basab lang Bible, kabisan si Pablo ganin, di ba? Itong gibasa ta sa 1 Corinthians chapter 5, no? Nga siya, hindi ka buya maglipay, hindi ka mo malipay nga may ara ka muda ng isa ka membro, nga ang iyang stepmother, ginapuyo yaman, yo, buta malo ng second wife sa iya father, yun nalipay pa ka mo sina, yung disiplinahon yun na, kagitugyan kay Satanas ang iya lawas for destruction. Pero ang espiritu, ang kalag, maluwas. Te, amo na teaching sa Biblia, amo na teaching na Apostol Pablo. And by the way, bisan sa kay Apostol Paul, no, si Apostol Pablo, ay masamang siling niya, perfecto siya. Basahon tabla din ng balay sa Romans chapter 7, no? Kaya bago tayo di talupang doon ang Romans chapter 8, kaya dira tayo sa Romans chapter 8, ginambal ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, beginning with verse 18, "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do." Tiyamak mo na, no? Ang struggle ni Apostol Pablo, no? Siling niya sa akon niya, wagid siyang mayo di, sa akon unod. Kasi siling niya ang gusto ko himuon ang maayo sa pagdayaw sa Ginoo, pero hindi ko ma-perform, hindi ko mahimo ang butang nga maayo. O kasi linya diri ang maayo nga butang, hindi ko mahimo, pero ang mga malaot nga butang, amo pa nang hindi ko gusto himuon, pero nahimo ko. O, hindi ba maka-relate tas na? Amo mo nagkatabo sa aton? Amo na kinanglang gidya nga everyday ang aton fellowship sa Ginoo, ya, hugton gid naton. Kagabisan pagani, grabe nga raan ang impluensya sa kalibutan subong. Ang impluensya ni Satanas. Bisan pa sa social media, makita mo tanda, open eh. So, muna nga, dali makita matiplang kung hindi lang tayo mabakod ng Kristuhanon. Kaga muna dapat, hindi lang sa mga pastor. Hasta sa mga tumuluo, Kahit gusto sa Ginoo nga magkabuhi ta sang tadlo nga kabuhi nga pleasing sa iya. Pero na-experiencehan man ni Paul, no? Si Leader sa verse 20. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So ginatulod niya bungod sa nature naton kay bulo nga ang aton nga nature makasasala tayo mo. Amo nang reason kung nga gabalik-balik ta sa nga paghimo sa atong nga ano mga sala nga butang. Gabalik ato kay nga hao, kay amo nang aton nature. Pero ginbag-o kita sa Ginoo, kay gintagaan niya kita sa gahom sa marang nga espiritu nga makakabuhi, sa kabuhi nga makapahamuot sa Dios. Siling sa verse 21, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Ano siling ni Apostle Pablo, no? Siling niya, kung gusto ko maghimo sa mayo, para ang panulay. Oh? For I delight in the law of God after the inward man. For siling niya, sa ako niya sa sulod, oh, sa ako niya espiritu, sa akong galag, gusto ko gidya na magtuman sa Ginoo. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Tinibla yung nambal magandang niya sa Book of Galatians, you know, to walk in the Spirit and not fulfill the lust of the flesh. Kasi lang niya bangod sa may nag-aaway sa akong sulodre, the Spirit and the flesh. Kag hindi ko mahimo ang siling niya dreo, ang gusto ko himuon. Oh, that's why anong hambal ako na sa verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Malaot ako nga tao siling niya. Sino ba ang magabulig sa akong nga mahiluway ako gikan sa sining lawas, sa sining flesh? You know? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law, but with the flesh, the law of sin. So as long na buhay kita sa kalibutan, ang puto ni Apostle Pablo dire, as long ari kita sa flesh, kahit wala pa yan ma-eradicate ang aton na tawag nga unod, no? Ang aton nga nature, inablang tatlo ka, P, ang nabayranda, una mo ng penalty of sin. Pagbaton na kay Kristo Jesus, butang balon sinaluwas ta, hindi ta magpimpirno, kaya ginbayaran sa Ginoo ang aton mga kasalanan, past, present, future. So bayad na natanan niya. Butang balon ang payment na ginimo ni Kristo sa cross, kabayaran sa tanan nga sala. Hindi siling ang sala tayo nga nagligad yung subong, bayaran sa Ginoo, kaya ikaw bahala sa sala mo. Titapos na tayo yan, di ba? Nablang ang kamatayan ni Kristo, down payment lang ya. O siling nga sa cross, titilis tayo or it is finished. Gali ang ginambal sa Ginoo, gali nga installment. Butang balon nga, down payment lang iya, ikaw bahala sa sala mo, bayaran mo. Anong kasiguraduhan dira? I mean, anong kasiguraduhan kung kita mabayad sa nabilin ta nga sala? That's why ang penalty of sin, tapos na iya. Amo na nga masiguro ng kaluwasan kay hindi na tayo magbayad sa sala sa impyerno. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And that's nga pe, amang natawag na nga the power of sin, ang gahom sa sala. Kasi as long buhi kita, kag-ari kita sa unod, amo na ginambal ni Apostle Pablo sa Romans chapter 7, mahimo naman gyapon ang mga ina nga mga kasalanan gabalik-balik kita da, no, siga kalipat ta matiplang ta ni Satanas, mahulog ta sa iya nga siod. Pero sila ni Pablo, sino magahilway sa akon? Unti blang yun ang balada, no? I thank God, o hindi blang hiliya, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind myself I serve the law, but with my flesh the law of sin. Te, kita mo, no? Ara yun haya unay kay bagod nga ang power sang sin. Ara yapon ang atong unod nga naga-desire, nga naga-crave for, natuwag ito mga butang maka-attract sa aton, no? Mga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, na ibla mo nang ginagamit ni Satanas. Kag ang isa dira, ang katapusan ng P, the presence of sin. Tinaya, kung mag-abot ang Ginoong Jesucristo, kagtapos sina aton nga kun aton nagbaton kita sa iya, island sang Ginoo ang aton lawas, madula na ining old sinful nature. Amo na sa eternity, no? Why na da ang old sinful nature? Perfect na kita, glorified body. Pero subong ang rason lang da no nga isa nagakatiplang kita kag nagkahulog sa pagpakasala. Kay bangod nga ang gahom sang aton Ginoo wala ta ginaplikar sa kabuita, gasaligta sa aton kaugalingon. Ginamintain ang aton nga kaluwasan mo na, no? Kung di tabag, kung hadlokan tayong madula, mintinahon ta na. Instead niya mga lagad na nita bangod nga ginahigugma na ito ng Ginoo, kagway mga kita ga-alagad para luwason ta, tigali nga aton pag-alagad niya para mamintain ang kaluwasan ta. Kaya kung di tayong mga lagad, Basi madula, amo na bla, to be honest, kung wala ka nagatuo sa eternal security, actually, ang ara sa pangunahuna mo, nga nagamatutom ka para nga hindi madula ang mo kaluwasan. Tindi mo na yung rason kung nga pangalagad na, why tayo nga pangalagad, agud mintinahon ang aton nga pagkaanak, kaya hindi mo na yung mamintin, you know? Kaya madula na yung mintinahon mo. So, amo na, nga teaching sa eternal life, o kung natawag natin nga eternal security, aragid sa Bible. So, kanto kita diri sa Romans chapter 8, verse 1, silindri, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, ginambaldra sa aton ni Apostle Pablo, wala na sang kondemnasyon sa ilang ara kay Kristo Jesus. Kag ang proof sina, makita mo ang mga tao nga ara kay Kristo Jesus sa mga nagagawi, no? Hindi sa unod, kundi sa Espiritu. Inang gindugang daya nga, who walk not after the flesh, but after the Spirit, nagahambal na sa aton niya sa mga tuntuod ng mga believer. Kaya paano mo tuod mabalaan ang isa ka tao nga tumuluo? Nga makita mo sa kabuhi niya. Makita mo ganing struggle sa iya kabuhi. No? Kaya normal na nga may mga struggles nga isa nagakahulog siya, pero makabugtaw naman siya, no? Ma-revive. Pero kung yun nabla nga, akala mo revive siya ka tuig, pero most of your time at kaya sa kalibutan, lain naman na. So, gin-promise ang Bible, kaya tuloy si Pablo, di ka tudlo sa Book of Romans, una na sa chapter 1, gin-tudlo yan nahanungod sa sin, sa sala, and then sa chapter 3, nahanungod sa salvation, and then gin-tudlo yan nahanungod sa sanctification, sa chapter 5 and 6, chapter 7, no? Daladra ang mga struggle sa kabuhi niya, and then chapter 8, pahin sa security, and then tudlo yan parati sa sovereignty, and then sa pag-alagad. So, on chapter 8, gin-tudlo ni Pablo ni, agun makaangkon kita sa tawag naton security of the believer. Hindi na kita pagkundimnahon. Sa bagay yun, hambal sa atong singinuan, di ba, sa John chapter 3, no? John chapter 3, verse 16, and especially verse 17. Kaya ito, siyempre, ang verse 16, di sa ulado ito na na yan, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amo nang promise ang Ginoo niya kung tuuhan natin si Kristo Jesus, maangkot ang kabuhi nga, walay katapusan. Pero sa verse 17, For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So, orad lang promise ang atong Ginoo si Kristo, ang hambal sinay. Nga kung nagtuo ka sa iya, o sa bagay sa nauna niya ang pagkari, wala siya nagkari, agud hukman ang kalibutan. Sa daso niya pa na iya nga pagkari, when the Lord returns, He will be the judge. Tisubong niya, so, ari pa sa kita nga time, siya ang atong na Savior. But when He comes back, He will be coming back as a judge. Kaya sila niya, dari wala ko yan nagkarisin ang kalibutan, para nga kundinahon ang kalibutan. Kundi nga luwason ang mga tao nga magatuo sa iya. Amuna ang promise in John 3:16. Ang nagatuo, silindra sa verse 18, he that believeth on him is not condemned. Imagine na kung bala nga, kundinahon ka, no? Dito sa impyerno, muna po tumulong sina. Pero ang wala nagatuo, but he that believeth not is condemned already. Wala man nagmangani yung hambal si Lord Jesus Christ nga, but he that believeth not will be condemned. Wala kay bangod nga, by nature, kita nga tao yan, no? Pagka tao ta sinigalibutan, condemn na tangadaan mo, bisa ano, pagka-cute sa bata. Di ba? O kung sa pagkaayo sa iyong pagkabuhi. But in the eyes of God, bangod wala ka nagtuo kay Kristo Jesus, you stand condemned in the sight of God. Kag madula lang inang condemnation, inang sumpa sila nila sa pagkundinar sa imo kung tuuhan mo si Kristo Jesus. Amoy na ang asling niya, he that believeth on him is not condemned. Now, amo na ang matawag na itong promise ang Ginoo diri sa Romans chapter 8, and verse 1, no? There is therefore, kita mong word yung therefore, that is a very positive statement, nga, ang buta mo lang sana sa mga experiment pala, therefore, I conclude. Actually, kung basahon mo ang sinulat ni Pablo alin sa chapter 1 sa Romans, at sa chapter 7, ang conclusion niya kung ara kita kay Kristo Jesus, hindi na kita pagkundinahon. Pero dapat, no, arang supunda, hindi na ta magawi sa unod atong tinguwaon, no, nga kita magawi sa Espiritu. Even though, hindi tala ma-perfect, Pero ang atong desire is to walk in the Spirit. Umumunay ng bali Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, di ba? 16 and 17. Nga may nag-aaway sa atong sulod. Nga kung atong intertinahon ang flesh, ti ang atong ginobra, mga butang gadaldal sa atong sa pagpakasala. Pero kung mag-walk in the Spirit kita, sa gahom sa banan ni Espiritu, tiginhambal man ang mga bunga sa Espiritu, kaya ang ubra sa unod sa Galatians chapter 5. So muna nga, hindi kita kundinahan o kung wala kita ginkundim, naras ang Ginoo kung kita ara kay Kristo Jesus. And then when you go to the last part, sinino, kagin explain ni Pablo da ang aton nga kaangtanan sa Ginoo, nahanungod sa pagkaanak, no? Actually, ginambal niya Pablo na yung pagkaanak natin, kaya muna ang aton gidya nga ginatawag nga kasiguraduhan, kay bangod anak kita sang Diyos, then mayara kita kasiguraduhan. Kaya pagkaanak niya, permanent na yamo, hindi ba? Sa aton sa kalibutan, sa tawhanon nga istorya, ti ang aton nga kaangtanan sa aton ginikanan, permanent man ha? Kag ti of course sa kamatayon dra na here mo untat saan umaend ang aton nga temporary life, ang aton mga temporary relationship. Ti samtang ari kita disini nga duta eh, amorlin lang dito sa piyak ng kinabuhi. Ti magulutod na tatanan, no, di ba? Well, wa patakabalo sa nang mga hitabo da ko nanong anong plano sang Ginoo sa bagay ginambal man sa Biblia, magapauli kita sa iya. Pro, kung ano itsura ta, ano atong mga relasyon dito, kung ang asawa ta mag-Japon, kabataan ka mag-Japon. But in a way, ang mga temporary relationship will end in this life, no? Sabagay ang kasalganin, di ba? Till death do us part. Amuna, nga ang kalibutan nagatudlo ya, nga pwede mo ma-dissolve ang marriage, pwede mo ma, ano na, linila, nga mag-divorce. Hindi na among plano sang Ginoo kay you cannot break marriage because marriage is until death. Ang gin-bind sang Ginoo ni Bala, what God has joined together, let no man put asunder or nobody will break it. So it means, ina nga tawag natong nga relasyon is permanent until we die. What about eternal relationship? Kaya ang eternal life, yung hambal na isang eternal relationship with God. Di wala na yung end. It means wala sa kagiyunan nga madula ang aton pagkaanak. We will be children of God forever. Kung basahin niyo mong Romans chapter 8, aradrae, nangin ear kita, no? Nangin manunubli, bagi sa balaan ng Espiritu nga ginhatag sa aton, din ang munang kasiguraduhan naton. The Holy Spirit is actually our security. Nga sanggin baton ta si Kristo, nag-dwell ang Holy Spirit sa aton. And that will be forever, see? Amuna, nga, ibiling ko lang sa inyong pagbasa sa chapter 8 sa Romans, pero ginambali ang katapusan ng mga versikulo, verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? At uli, ining statement ni Paul has something to do with our relationship with God. Sa nagkatabo, subong ng mga pagtilaw, kagamo, pag-inaway, kagsang pag hindi mayo nga pag tamdanay sa mga mag-asawa at sa mga kabataan, will it break the relationship? Siling diri ni Apostle Paul, anong masiling ta sa sining mga butang katabo? Kaya kung ang Diyos kung bahin sa aton nga kaluwasan nga hindi na kita pagkundinahon, who can be against us? If God is for us, He that spared not His own Son but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Inaya promise ang inuya sa iya provision. Nga kung ang iya bugtong anak, ginhatag iya sa aton sa krus sa Kalbaryo para sa atong kaluwasan. Hindi iyan kita paghihatag mag-support sa aton and provide our daily needs. Oh, inaya, hindi na iya question kay ginambal sa Ginoo, do not worry. You know? Kaya gawori sila niya, ang mga unbeliever lang niya, ang mga Gentile nga nag-worry sa ilagi ng lanon. Matthew chapter 6. Pero ang aton amay sa kalangitan, kabalo na iya sa aton mga needs, bagutan mga ayo. So sila niya, o ano, hindi pag-providean sa Ginoong aton mga kinanglanon, ginatagyagan niya yung malahalo niya ng posisyon, ang yabugtong anak. And then, bahin sa mga akusasyon, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justify it. So si Satan, according to Revelation chapter 12, ginatawag siyang accuser of the brethren. He will accuse us before the throne of God. O, ang bata mo to, nagpasaway naman. Di madula ang kaluwasan niya. Sila niya ang Ginoong nag-justify. Arad ang atong Ginoong Kristo sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, no? Ginambal rin ang atong Yesu Kristo, among aton advocate, no? That every time mag-accuse si Satan, sila sa Ginoo, bayad na na siya, hindi na naya pag ituhila na. Okay, so who is he that condemneth? Sino magakondemn sa aton? It is Christ that died, ye rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Ara pagid ang kasiguraduhan. That's why inhambal sa book of Hebrews, I believe, in Hebrews chapter 7, verse 25, no? Nga ang Ginoo, no, will save us to the uttermost because He is alive forevermore and He intercedes for us. Nablang who make it intercession for us. Si Lord Jesus Christ nagapatunga. Kag naga-intervene, nagapatunga sa aton when we pray, ara siya, arang balaan ng Espiritu. So, sino magakondinar sa aton? Kaya wala kita ginabulagan sa Ginoo. Siya mismo nag-promise, I will hold you in my arms, you know. I will be there. Muna promise siya kay Abraham, I will be your shield. Wala sa nagsilinga, tagaanta ka taming. Ako ang imo taming, ako ang imo reward. Grabe yung promise ng Ginoo. And then sila ni Pablo, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Ti sino? Sino ang magabugra sinang kaangtanan? Sino ang magadissolve sang marriage? Kahit imabot natin yun, we will be married to the Lamb. Di ba? Kahit sino ang magabugras, magasiparar sinang relasyon ta kay Kristo? Tribulation, distress, persecution, famine, or nakedness, or peril, or sword? Ano ang mga pagtilaw, ang mga kasubo, ang mga paghingabot, ang gutom, ang wala ka na bayoon, ang kadelikado, kabisan pa ang espada, o kung anong mga bagay nga makapatay sa imo, ano ang makasiparate sa aton sa gugma ni Kristo? Naamon ang pamangkot sa mga tao nga nagaduda nga ba si madula ang ilang relasyon sa Diyos. Once you are related to God, by the virtue of your faith in Christ Jesus, that is final, that is permanent, that is fixed, and no one, nobody can separate us from the love of God. That's why kung kita yung mag-maintain sa atong kaluwasan, amo na nga tinguhaan ta nga maluwas. Hindi kita maluwas kung hindi bangod sa Ginoo. Ano ang gahom taya nga ma-maintain ang atong relationship? Ang reason dira nga hindi ta makakas, it's because Christ, He is the one that promised us this, and God and the Holy Spirit, nga hindi kita makakasaya. No one can separate us from the love of God. As it is written, tuod na, no? Kaysa ka matuuran, for thy sake, we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Dito, magid, no? Madamo ito sa ispensyahan, yung mga kabudlayan sa kasubong na daw ginaihaw kita, permi, no? Salamat na tagani sa aton nga na Kristohanon dito sa Pilipinas, dahil kaya wala kita isang grabe ng persecution, luwa sa bisang, di, damo mga pastor na kramatay sa COVID, o kung mga pagtilaw sa kabuhi, ta, mga pamalatian. Pero not like sa mga country yung kontra nilang Christianity, ginasunog, ginapamatay, ginapersiger, oh, sa Afghanistan subong, di ba? So may ara sa present time, na sobrang yung nagyanla sa aton, no one can separate us from the love of God. Nay, sila ni Pablo Dere, nay or no, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Mga mandadao kita, kag-antin, ano sila niya, grabe yung statement niyo, for I am persuaded, I am convinced, Rosalie Pablo, ako ya convincedo gid that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor death, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Te, ikaw mo lang kayo hindi ko nang nambaldra, wala sa bisan ng mga butang nga makasiparar sa aton sa Diyos. Wala sa makabulag sa aton o kung makahamulag sa aton sa Diyos. Because eternal life is eternal. Once you receive Christ your Savior, the Bible says you have the gift of eternal life. Ano man matabo, no? Kabisan hindi maayo, nga himo, tas hindi maayo, pero that would not even separate us from the Lord. Our sins cannot cut off our relationship with God. Yes, we will be disciplined. We will be punished for our sins. Sigurado na ya. Kaya kung magpasaway ta, basi mag-una ta sa dutang, masadya. Di ba? Pero, gin-promise ng Inodria, that salvation is secured. Our salvation is warranted or guaranteed eternally. Eternal guarantee. Tiyara na lang si Moabian, no? Hindi ka magproblema sina. Bangod ang aton Diyos nga amo ang naghatag sa kaluwasan, ginsiguro niya nga ina nga kaluwasan siguro man, di ba? May kaluwasan ba lang nga hindi siguro? Amo na nga si Lord Jesus Christ actually ginhambal diri sa aton nga ari Hebrews chapter 25 the last verse that we will read, no, siling dira, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth, to make intercession for them. So, buhi ang aton Ginoo, kag nag-intercede sa aton sa adlaw-adlaw katanan. Kabay nga ining duha ka serye sa aton gitun anah ng sa eternal security, hindi sila nga nagapabugal kita ya, nga kaya nagbatong kita sa Ginoo nga, we are saved forever. But that is true. Once saved, always saved. Once a child, always a child. Kaya ano ba lang makakakasang atong relasyon sa Diyos? Wala eh, wala. Kaya kung makakasid man, paano ka maluwas liwat? Di ba? Natunan tagapon nga, hindi pwede magbalik si Christ kaya mamatay liwat. Hindi mo ma-renew ang kaluwasan. Wala sang renewal, sang eternal life. Once you lost it forever. Di, wala man niya nagabalang Bible nga, mapaimpirno ang anak sa Diyos. Kundi, nga kung may makasala sa aton, may salata, including me, including sa mga tanan ng religious leaders, disiplinahon kayo sa Ginoo. Kagbatonon ta na. Agod, gusto sa Ginoo magbalik kita sa iya gidyadala nun, no? Nga bisa hindi kita perfecto, may ara kita sa matag-adlaw nga tanan ng balaan nga Espiritu, nga among nag-push sa aton, among nag-tulod sa aton, ang nag-convict sa aton that we should live a life that is pleasing to God. Kaya ti, mga witness kita sa Ginoo mo, ano lang nakaroon ko nga puro immoral na nag-witness na, sino mapati sa aton? Ang credibility naton bilang witness ng Ginoo ang aton kabuhi. Kag ina makuwala naton kung kita nag-abide sila ni Christ Jesus sa iya. So matutuod nga gamot kung kita nag-abide, mangin fruitful kita. Salamat sa pagpamati, kabay nga aton tunan ini kag magkabuhi kita nga tadlong sa dalanon sang Dios. Ang aton kaluwasan secured kag inluwas kita para gamiton sang Ginoo. Liwat yung abiyan, Pastor Pinitabag. God bless you.